أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Para pemirsa dan pendengar yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas ilmu tentang ketuhanan yang diistilahkan oleh para ulama ilmu kalam atau yang kita kenal dengan ilmu teologi. Berbagai argumen telah kita bahas bersama, telah kita jelaskan dari Burhanun Nazm, argumen keteraturan, Burhanul Wujubi wal Imkan, argumen wujub dan imkan. Dua argumen telah kita jelaskan, adalah dua argumen yang membuktikan bahwa alam semesta adalah makhluk, alam semesta adalah wujud yang diciptakan oleh wajibul wujud, yang diciptakan oleh pencipta dan pengatur yang ia tidak memiliki kebutuhan, tidak butuh kepada selainnya. Dan kita juga sempat membahas bahwa Burhanun Nazm juga ada dalam ayat Al-Quran. Dan kita ingin sedikit meneruskan tentang Burhanul Wujubi wal Imkan. Kita sudah membahas dari sisi akalnya, dari sisi rasionalitasnya. Kita sudah meyakini buat dengan argumen wujud dan imkannya, kita sudah sampai pada suatu konklusi, suatu kesimpulan bahwa alam semesta adalah alam yang mungkin wujud dan berkaitan kepada pencipta. Ternyata kalau kita membuka Al-Quran, Allah Subhanahu wa Taala menyinggung argumen wujud dan imkan di salah satu ayat Al-Quran. Saya akan sebutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد." Allah tegas berfirman, wahai manusia, kalian adalah zat yang fakir, zat yang butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah satu-satunya zat yang maha kaya dan maha terpuji. Di lain ayat mengatakan, "Wallahu al-ghani wa antum al-fuqara." Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan bahwa esensi manusia, zatnya manusia adalah membutuhkan, zatnya manusia adalah mungkin al-wujud. Ketika Allah Subhanahu wa Taala mengatakan atau berfirman bahwa kalian membutuhkan kepada Allah, artinya bahwa satu-satunya zat yang layak dan bisa memberikan wujud kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah wajibul wujud, bukan mungkinul wujud. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa ya ayuhan nas antumul fuqara ila syams, wahai manusia, kalian adalah zat yang membutuhkan kepada matahari? Kenapa tidak bersifat seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa matahari adalah mungkinul wujud. Matahari adalah esensinya itu apa? Esensinya adalah membutuhkan. Sehingga tidak akan mungkin memberikan wujud kepada manusia. Ini adalah penjelasan daripada argumen wujud dan imkan dalam Al-Quran. Sangat indah bahwa Allah Subhanahu wa Taala memakai banyak argumen ya dalam membuktikan tentang keberadaan dirinya. Dan tinggal kita mau tidak untuk mendalami Al-Quran, mau tidak untuk merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, berdebur, ya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak pelajaran daripada Al-Quran. Kemudian argumen berikutnya terkait dengan pembuktian Tuhan adalah argumen hudud. Argumen hudud itu apa? Sebelum saya menjelaskan tentang format daripada argumen hudud ini, saya harus menjelaskan tentang apa definisi hudud. Hudud itu kalau kita terjemahkan secara bahasa, ya, sudah lugawi, hudud berarti artinya baru. Sesuatu yang hadis, ya, asy-syai'u haditsun, berarti sesuatu adalah sesuatu yang baru. Ketika sesuatu yang baru, maka kelazimannya, ya, sebelumnya tidak ada. Makanya dalam bahasa teologi, ya, ulama mengatakan bahwa ada sesuatu yang baru yang dia sebelumnya tidak ada. Diistilahkan dalam ulama atau dalam ilmu teologi dikatakan al-huduthul zamani. Sesuatu yang baru artinya sebelumnya dia tidak ada. Contohnya, bayi sebelum dilahirkan oleh ibunya, dia sebelumnya tidak ada. Seolah ada satu anak dilahirkan pada tahun 2000. Pada tahun-tahun sebelumnya, bayi ini tidak ada. Makanya kita katakan bahwa bayi ini adalah hadits zaman. Bayi ini adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru dilahirkan. Ini adalah makna daripada al-hudud. Makna daripada sesuatu yang baru. Kemudian ada pembagian yang kedua. Ulama teologi atau salah para filosof, mereka mengistilahkan hudud yang kedua hudud dzati. Apa sih hudud dzati ini? Hudud dzati adalah sesuatu yang dia tidak memiliki keberadaan. Kalau toh dia ada, maka keberadaannya dia peroleh daripada yang lainnya. Jadi pada hakikatnya dia tidak menyandang suatu keberadaan sedikit pun. Contohnya contoh, generasi ke depan sekarang tidak ada. Dan kalau kita berbicara tentang generasi ke depan itu sendiri, maka generasi ini zatnya itu dia tidak memiliki status wujud. Tidak memiliki status wujud zatnya. Kita tidak berbicara tentang zaman. Kita berbicara tentang zat esensi daripada generasi muda yang akan datang. Generasi yang akan muncul kelak. Dari sisi zatnya, mereka tidak memiliki status wujud. Makanya para ulama falsafah, para teolog mengatakan bahwa mereka juga didahului dengan Adam. Tapi bukan ketiadaan yang berhubungan dengan zaman. Tapi maksudnya adalah bahwa zatnya tidak menyandang status wujud. Ini maksud daripada hudud dzati. Jadi perbedaan antara hudud zamani, hal yang baru yang berkaitan dengan zaman, hal tersebut, sesuatu tersebut, ya, memiliki keterkaitan dengan zaman. Taulah kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Hari ini didahului dengan apa? Yang kemarin. Kan begitu. Jadi dikaitkan dengan zaman. Adapun hudud dzati itu tidak ada hubungan dengan zaman. Tapi berhubungan dengan zat itu sendiri, dengan esensi sendiri. bahwa esensinya itu tidak memiliki status wujud. Ini maksud daripada khusus satu, tidak ada hubungan dengan zaman. Ini adalah pembagian daripada khusus. Ada khusus zamani, ada khusus zati. Untuk bisa lebih jelas tentang khusus zati, ya, karena mungkin bagi sebagian orang, istilah khusus zati sulit dicerna. Khusus zati seperti yang ada dalam membentuk wujud. Membentuk wujud itu, dia bisa menyandang ada dan bisa menyandang tidak ada. Selama tidak ada sebab yang mengeluarkan dia dari nisbah, ya, dari kondisi dia, bahwa dia itu tidak bisa dikatakan ketika ada dan tidak bisa dikatakan ketika tidak ada, maka dia akan tetap pada kondisi dia. Ini maksud daripada khusus zati. Singkatnya, khusus zati maksudnya adalah bahwa sesuatu ini tidak menyandang status wujud, kecuali dia memperoleh wujudnya dari orang lain. Ini maksud daripada khusus zati. Jadi biar bisa mudah dicerna oleh para pemirsa. Setelah kita memahami tentang apa arti daripada khusus, zamani, khusus zati, ya, mari kita jelaskan format daripada argumen khusus ini. Kita bahas dulu kebijakan pertama. Kebijakan pertama atau premis pertama, apakah alam semesta ini itu wujud yang hadir, wujud yang berol, tidak? Ini adalah satu hal, satu premis yang harus kita buktikan dulu kebenarannya. Kalau kita melihat kepada fenomena alam, ya, maka kita akan melihat perubahan dalam dirinya. Badan yang sekarang berbeda dengan badan sebelumnya. Badannya bayi itu, ya, hari demi hari berubah. Sel-sel yang ada dalam badan manusia itu hari-hari, ya, setiap hari, bahkan setiap detik boleh jadi itu berubah. Artinya ada pembaharuan dalam diri manusia. Dan ini menunjukkan bahwa alam semesta dan termasuk manusia adalah sesuatu yang hadir, sesuatu yang baru. Dan ini sesungguhnya tidak bisa dipungkiri oleh siapapun, oleh akal sehat, tidak akan bisa dipungkiri. Makanya kita ada istilah generasi lama, generasi sekarang, generasi yang akan datang. Pembahasan generasi ini membutuhkan bahwa alam semesta ini, terutama manusia ini, ada perubahan. Mustahil kita tolak tentang perubahan yang ada dalam alam semesta dan alam manusia. Setelah kita sudah memahami tentang kebenaran premis yang pertama, ya, kita coba pindah pada premis yang kedua. Pijakan yang kedua, setiap sesuatu yang baru pasti dia membutuhkan kepada sebab, membutuhkan kepada pencipta. Kenapa? Ketika dia adalah sesuatu yang baru, yang dia selalu, maka artinya wujudnya bukan milik dia sendiri, wujudnya dia peroleh daripada yang lainnya. Ketika dia memperoleh wujud daripada yang lainnya, artinya dia adalah kemungkinan wujud. Dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa kullu mumkinin muhtajun ilal Allah. Setiap wujud yang mungkin itu pasti kemudian kepada sebab. Dengan ini, karena sesuatu yang baru adalah kemungkinan wujud, maka pasti dia diciptakan oleh sebab. Yang sebab tersebut adalah wajibul wujud. Yang sebab tersebut adalah sesuatu yang sabit, yang tetap, yang tidak berubah. Kalau berubah nanti kembali kepada bahasa tentang asal-usul dan daur. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa daur dan asal-usul adalah satu yang batil, satu yang salah. Ini adalah tiga argumen untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. dan kita akhiri saja ya, pembahasan tentang pembuktian Tuhan, dan insyaallah setelahnya kita akan berpindah kepada tema yang lain yaitu sifatullah ya, dan insyaallah kita akan membahasnya di pertemuan setelahnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.